Tíundi kafli. Hlustið á orðin sem drottinn talar til yðar, Ísraels ætt. Svo segir drottinn. Farið ekki að siðum þjóðanna. Óttist ekki himintáknin þótt þjóðirnar óttist þau. Því að það sem aðrar þjóðir óttast er aðeins vindgustur, aðeins trjástofn höggvin í skógi. Handaverk hagleiksmanna gert með eggjárni, skreitt silfri og gulli. Fest með nöglum og hamri svo það velti ekki koll. Guðamyndirnar eru eins og fuglarhræður í melónugarði. Þær geta ekki talað, þær þarf að bera því að þær geta ekki gengið. Óttist þær ekki. Þær geta ekki gert neitt illt og þær geta ekki heldur gert neitt gott. Engin er sem þú, drottinn. Voldugur ert þú og mikill er máttur nafns þíns. Hver skildi ekki óttast þig, konungur þjóðanna? Þú ert þess maklegur því að meðal allra spekinga þjóðanna og í öllum ríkjum þeirra er enginn þinn líki. Allir sem einn eru þeir heimskir og fávísir, áminningar þeirra eru merkingarlausar. Þeir eru úr hömruðu silfri, fluttu frá Tarsis og gulli frá Úfas. Verk handverksmanna og gullsmiða, klæði þeirra úr bláum og rauðum purpura. Allir eru þeir handaverk völunda. En drottinn er hinn sanni guð. Hann er lifandi guð og eilífur konungur. Jörðin skelfur fyrir heift hans og þjóðirnar standast ekki reiði hans. Þá skulu þér segja. Guðum sem hvorki hafa gert himinn í jörð verður eitt af jörðinni og undan himninum. Sá sem skapaði jörðina með krafti sínum, lagði grunn heimsins með speki sinni og þandi út himinin með þekkingu sinni. Þegar hann lætur rödd sína þruma, heyrist gnýr vatna í himninum. Hann sendir ský upp frá endimörkum jarðar og lætur eldingar leiftra í regninu. Hann hleypir vindinum út úr geymslum hans. Sérhver maður verður skilningsvana glópur. Hver gullsmiður mun skamma sín fyrir guðamyndirnar, því að það sem hann steypir er blekking. Þær hafa ekki lífsanda. Þær eru aðeins vindgustur, hlægilegar og einskis nýtar. Þegar tími uppgjörsins kemur, farast þær. Hann sem er hlutskipti Jakobs er ekki líkur þeim, því að hann hefur skapað allt og Ísrael er ættkvíslin sem er eign hans. Drottinn hersveitanna er nafn hans. Taktu föggur þínar upp af jörðinni, þú sem býrð í umsetinni borg. Því að drottinn segir, í þetta skipti varpa ég íbúum landsins í burtu. Ég mun þrengja svo mjög að þeim að þeir finni mig. Vei mér, þjakaður er ég, sár mitt er ólæknandi. Ég hugsaði, þetta er sjúkdómur, ég skal bera hann. Tjald mitt hefur verið jafnað við jörðu, öll stögin eru slitin. Börn mín hafa yfirgefið mig, þau eru hér ekki lengur. Engin reisir tjald mitt aftur og þenur út tjaldúkin. Þar sem hirðarnir voru heimskingjar og leituðu ekki til drottins, lánaðist þeim ekkert og öll hjörð þeirra tvístraðist. Hlustið. Fréttir voru að berast. Mikill gnýr berst frá landinu í norðri. Borgirnar í Júta verða jafnaðar við jörð. Þær verða sjakala bæli. Ég veit, drottinn, að engin maður ræður försinni. Engin stýrir skrefum sínum á göngunni. Refsa mér, drottinn, en þó í hófi, ekki í reiði. Svo að þú upprætir mig ekki. Úteltu reiði þinni yfir þjóðirnar sem þekkja þig ekki og yfir þær kynkvíslir sem ekki ákalla nafn þitt því að þær hafa gleypt Jakob og eitt honum og lagt beitilönd hans í auðn.